Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Часто в нашому житті, як особливо тепер, в час війни, бувають труднощі, переживання, і вони якраз залишають такий потужний відбиток у нашому серці і розумі. Іноді ми піддаємось впливу страху і цим самим запрошуємо або пускаємо своє життя паніку, страх, безвихідь. І так ось народжується така хвороба під назвою депресія. Чи страждали ви колись цим? І, можливо, вас це чекає ще попереду, але хочемо сьогодні разом із вами знайти спільний вихід із таких ситуацій депресивних.
Вітаємо, ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година». І з вами ми, Олександр і Надія Пастушак. І дійсно, у нас можуть бути дуже різні переживання, емоції. Особливо у цей час, коли ми переживаємо військовий стан. І скільки читаєш новини, дивишся на ситуацію, дуже мало позитивних емоцій. Дуже мало того, що може нас надихати, давати якусь надію на світле, краще майбутнє. Дуже багато того, що нас засмучує, кидає наш такий розпач, через що нам хочеться плакати, через що ми сумуємо і не знаємо, що далі буде. І як нам справитися з власними емоціями? Як нам не здатися і не впасти у відчай? Або не захворіти на таку хворобу, як ти сказала, на хворобу депресії?
Я думаю, що ми всі хворіємо на цю хворобу час від часу, тому що ми є прості люди, і часто допускаються в наше життя якісь певні випробування такі для нас, так, які, у яких не хотілося б засиджуватися, так? Це в такому стані депресивному і так далі. Ми сьогодні з вами поговоримо або розберемо навіть таку коротеньку історію про одного із героїв Біблії. Як завжди, звертаємося до цієї книги, тому що я дуже люблю говорити одні й ті самі слова з книги Еклезіаста. Він говорив таке, що немає під небом нічого нового, тому що є, воно вже було, тому що минуле відтворює Бог. Тобто все крутиться по колу, так? Тобто, як і колись було, так і тепер. І Біблія, це, до речі, підтверджує те, що Біблія, вона не застаріла книга, вона не старовинна, не стародавня, так, книга, а вона дійсно говорить саме про ті такі нагальні теми для нашого життя, і дає Бог через цю книгу свою, це як інструкція для нашого життя, і Бог дає вихід або ліки для нас, так? Тобто ми розуміємо, що коли у нас є якась певна хвороба, така тілесна, ми приходимо до лікаря, він нам виписує, там, куди піти ще до спеціалістів, ми приходимо до спеціалістів, вони нам діагностують ставлять певний діагноз і приписують якісь ліки. Так. Потім вони дивляться за динамікою нашого здоров'я, щось змінилося, ми вилікувалися чи ні. Ось так само у духовному плані працює і Бог і через Біблію, так, тобто інструкцію. Щоб не було так ніяких побічних ефектів, так ми маємо завжди зберігати себе в такому духовному тонусі і чистоті. Саме про депресію і чи це нормально, саме така тема у нас сьогодні, тому що багато зараз чую, особливо там від християн, і не тільки те, що насправді депресія – це погана штука, і це, можливо, навіть гріх, і так далі, тому подібне. Давайте просто подивимося на прикладі одного із героїв Біблії, звати цього героя Ілля. Про нього пізніше продовжимо.
І перед тим, як ми почнемо вже розглядати його історію, його життя, я нагадаю, що номер нашої студії 0800 30 14 13. Ви можете нам телефонувати, задавати свої запитання, або ж відповідати на наші запитання – це те, чи переживали ви в своєму житті відчай, розчарування чи депресію, і як ви з цим боролися?
До кого зверталися? Хто допоміг?
Зараз з цим боретеся, знаєте, що робити, і вам буде важливо послухати дану передачу, тому що ми будемо шукати відповіді на те, як викарабкатись, як побороти цей душевний стан. Також у нас є трансляція в Фейсбуці, сторінка «Сімейна біблійна година» і «Пастушак Алікс». Тому можете нас дивитися, писати свої коментарі. І у нас є Телеграм і Вайбер за номером 099-228-2808. Ви можете також з'єднуватися з нами по цих засобах комунікації. Запитання у нас такі ж самі і до вас, наші глядачі. Це те, чи впадали ви в депресію, в розчарування, і як ви з цим боролися?
Звичайно, депресія – це ненормально, чому пізніше поговоримо про це. Але зараз хочеться дати визначення цьому слову, цьому захворюванню. Що таке депресія? Депресія – це захворювання, я вже сказала. Воно характеризується постійним пригніченим станом, втратою цікавості до будь-якої діяльності, за апатією, що зазвичай не приносить ніякого задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум 2 тижнів. Тобто в когось депресія спостерігається там декілька днів, можливо, бути. Так? Це в кращому випадку, бо буває короткострокова депресія, а буває вже довгострокова депресія, затяжна депресія і так далі. Основні такі симптоми депресії – це у людей, що страждають на депресію, вони часто спостерігаються такі симптоми – пригнічений настрій або просто роздратованість, навпаки. Помітне зниження цікавості до життя, незадоволеність життям. Постійне якесь нарікання може бути, значне зниження або збільшення маси тіла, невикликані зміною дієти, безсоння або сонливість. До речі, це запам'ятаєте, тому що сьогодні будемо говорити також і про це. Втома або втрата енергійності, почуття нікчемності, надлишкової або неадекватної провини, зниження здатності мислити, зосередитися на рішучість і загальмованість, повторні думки про смерть, повторні суїцидальні спроби. Які причини виникнення депресії? Депресія буває 2 видів. Ендогенна, що викликає незалежно від зовнішніх стресів і життєвих ситуацій, оскільки має генетичний характер, та екзогенна, пов'язана з зовнішніми факторами. Ось де така коротка інформація про те, що таке депресія, як вона впливає, які в неї є прояви, так? Це... І наслідки. До речі, наслідки ігнорування цієї недуги в тому, що вона здатна тривалий час залишатися без належної уваги з боку хворої особи, так і з боку її оточення. Така непримітність часом може мати найтрагічніші наслідки, починаючи від серйозних психічних розладів і закінчуючи самогубством. Тобто дуже серйозна ця хвороба.
Так, дійсно, дуже серйозна. Тому якщо ви... Можливо, бачити себе у цих критеріях, так? Тому що ти сказала про те, що є певні симптоми, за якими можна визначити, є в мене дана проблема чи дана хвороба, тому що це названо не просто там поганий настрій і все. Ні, це названо хвороба, тому що цей поганий настрій впливає далі на все тіло. Біблія каже про те, що здоровий дух, так, бадьоре тіло. Чому?
Зараз я до цього дійду.
Чому? Тому що від нашого внутрішнього настрою, від нашого духа може залежати навіть фізіологічні проблеми чи недуги.
Тому чи чули? Так.
Депресія або цей такий поганий пригнічений стан може впливати навіть на нас фізично. Ти говорила про симптом, про те, що збільшення ваги.
Схуднення.
Або навпаки. Так от, я теж зараз сижу і аналізую, я також відчуваю, що я набираю.
Це не від депресії, це ж все нормально.
Це депресія, чи це просто мене так дружина гарно годує?
Ну, я думаю, що другий варіант підходить дуже сильно. Ось про те, що ти казав. Я думаю, що кожен із вас, дорогі слухачі, чули такий вислів «здоровий дух, здорове тіло». Так от, звідки взагалі ноги беруться, так, у цієї фрази? Поясню. Так, звичайно. Я буду застосовувати сьогодні декілька разів, можливо, дуже часто. Це з книги «Притч», цей такий малесенький, коротенький текст. Пише до притчі, так? Притчі пише Соломон. Пише: «Серце радісне добре лікує, а пригнічений, пригноблений дух сушить кості». дуже цікаво, так? Здається, звідки ж ноги беруться саме у фрази «здоровий дух, здорове тіло». Цікаво те, що серце радісне. Тобто Соломон має на увазі серце в старозаповітній мові, воно вважалося все єство людини. Там, те, що складається, там емоційний стан, духовний стан і так далі. Ось це серце мається на увазі, добре лікує. Тобто лікує що? Організм наш, тому що дійсно впливає все, що всередині в нашій душі, всі емоції, які ми, як сказати, висказуємо, так, переживаємо. Тіло не стоїть в осторонь. Ми знаємо, що наша будова нашого єства – це дух, душа і тіло. Тобто на рівні трьох таких
складових
так, нашого такого людського життя тут на цій землі, так, як людей взагалі. І сам Соломон, він каже, а дух пригноблений, він сушить кості. Тобто, що означає посушити кості? Це дуже погано, коли ми себе заганяємо в такий глухий кут, і ми перебуваємо в цьому куті самі, ми думаємо, що весь світ проти нас, всі від нас відмовилися, я нікому не потрібний. Ось це також є наслідки депресії. І взагалі ми можемо розрізнити цей стан, коли ми думаємо про те, що ми нікому не потрібні, ми такі нездари і так далі. Я вже перечитувала там саме наслідки, симптоми, точніше, депресії. І ось сам Соломон, він каже, пригнічений, пригноблений дух, він сушить когось. Навпаки, тобто він завдає нашому внутрішньому світу і нашому тілу такої величезної біди, можна так сказати.
Так, думаєш, яке відношення має мій настрій, моє самопочуття на моє тіло, на моє здоров'я?
Звичайно.
Тобто, дивіться, він пише, пригноблений дух, це про що? Це про мій настрій, що я, можливо, засмучений, я розчарований. Ну, добре, це в мене в душі відбувається. А при чому тут мої кості або фізичне моє тіло? Насправді, все взаємозалежне, воно пов'язане. І тому нам слід берегти свої емоції. Або
дещо ігнорувати.
Або коли щось мене чи роздражає, чи мучить мене, або я бачу, що я впадаю в депресію, мені потрібно якнайшвидше зупинити цей процес і вилікуватись, або вийти з цього. Чому? Тому що це може не тільки мене емоційно подавити, так? Але навіть і фізіологічно. Якщо ви відчуваєте, що у вас є також схожі симптоми, які були перераховані, ну, до прикладу, почуття нікчемності, почуття надлишкової або неадекватної провини. Тобто, що я, щоб не сталося,
це
я себе
тягар,
в цьому
певний.
Звинувачую. Угу. Це у мене так завжди, я взагалі лузер, я взагалі нічого не можу.
Так, це така жорстока самокритика, яка вбиває.
Так, то це признаки того, що я написано неадекватної, тобто, що я неадекватно
це неправильна реакція,
дивлюся
так
на себе. Тобто, угу. Я надто такий вже песиміст, я вже себе неправильно оцінюю, я себе звинувачую навіть в тому, в чому я не є винним. І це також мене пригнічує, це також, ну, це вже признаки того,
а
що
ще
я
бувають,
не здоровий емоційно.
Просто коли я сам себе звинувачую у багатьох гріхах, які я фактично не робила, так? Я можу говорити про те, що це я винен в тому, що хтось там постраждав. Це тільки моя вина в тому, що хтось за мене там постраждав. Але насправді це хибне таке наше бачення і уявлення. Це означає те, що нам потрібно просто певне зцілення. Можливо, навіть людина, яка послухає нас, так, яка зрозуміє нас і дасть нам корисну пораду, як вийти взагалі з цього стану.
Отож, ми говоримо про те, що депресія – це погано. Ясна річ, що це не є чимось таким добрим чи позитивним. От цікаво, чи траплялися у тебе такі емоції, такі події, такі переживання, які тебе засмучували, чи тебе навіювали якісь такі погані негативні думки, і ти майже впадала в депресію.
Звичайно було, тому що я думаю, що кожна людина і кожного з нас, я думаю, що ви щаслива людина, яка не впадала в депресію. Але в мене були такі моменти, це як взагалі Давид називається долиною смертної темряви. Коли ти реально не бачиш, де ти знаходишся, коли кругом тебе здається, що ніби темрява, і ти просто сам залишаєшся на сам свої проблеми. Такі моменти, вони були в моєму житті, і це відчуття, як тобі описати? Це коли ти просто сидиш в темній ямі, і ти просто звідти не можеш вибратися взагалі. і в тебе ніяких шансів, і тоді ти розумієш, що ось я сам, і я сама, я звідси не виберуся ніколи. Тому що от я настільки далеко там вже в цю яму спустився, і інколи навіть в цій депресії ми можемо облаштовувати свою таку яму, да, оцю темну яму, і ми, нам зручно, ну, зручно там сидіти, ми не хочемо звідти виходити. Ми не говоримо про те, що депресії можна уникнути, чи ми закликаємо до того, що можна взагалі депресію, ну, це гріх, і це не повинно так бути в людей. Ні. Депресія є, вона, ми будемо її проходити, цю долину смертної темряви ми, кожна людина повинна пройти, але ця долина смертної темряви, вона повинна бути тільки для нас таким короткостроковим уроком, для того, щоб не залишатися довго наодинці самі з собою. Mm-hmm. Що ж скажу про те, коли і у мене була там депресія, mm-hmm. да? Це те, що дійсно були такі думки, що ти нікому не потрібен, і дійсно суїцидальні думки були, тому що ти думаєш, а навіщо ж я така потрібна, якщо я така погана, так? Інколи ми можемо заганяти себе депресією саме від того, що ми не хочемо змінюватися. Краще нам померти, ніж змінити щось в собі. І ми заганяємо себе в такий глухий кут. Цього робити не потрібно. Звичайно, потрібно змінюватися, прислуховуватися до думок і порад інших людей. Звичайно, щоб це було помірно, не заганяти також себе в підлаштування або такий шаблон під когось. Так? Ми маємо дійсно здорово приймати критику, спокійно, виважено, думати про це, як сказати, в серце своє не приймати, не пропускати це через себе, вижимати з себе все.
Так, я згадав також один епізод в своєму житті. Я одного разу був в таборі, і там був такий вечір творчості. Потрібно було щось якось себе проявити, щось показати. І одним словом, я написав вірша невеличкого, вийшов на сцену. Я був підлітком, ну, ще дитиною, не пам'ятаю, скільки мені точно було років, ну, біля 13. І знаєте що? Взяв мікрофон, вийшов на сцену, на тебе дивиться дуже багато людей. Я розгубився і забув вірш. Перші там декілька рядків сказав, забув. Ну, одним словом, я завалив вечір творчості. Виявився не дуже творчим. Одним словом, після того я, ну, все ж таки підліток на емоціях. Розчарувався, пішов, ну, плакати не плакав, але пішов, ні з ким не хотів говорити, почав згадувати, знаєте що, усі свої недоліки, всі свої промахи, всі свої лажі. І почав думати, ну все, я такий у всьому, у мене все життя буде лише таким. Ну, одним словом, емоційно було дуже важко це пережити. Я так згадую, ну, неприємно це дійсно згадувати, і дійсно я впадав у таку депресію. І також було відчуття нікчемності, меншовартості, я нічого не достойний, хто я такий. Інші, да, лише тільки не я ніхто. І я розумію, що це в кожного могло бути. Це була маленька така деталь. Але навіть така маленька проблема, вона може на нас сильно впливати. Тому якщо ви також переживаєте щось подібне, що вас пригнічує, можливо, хтось вас образив, хтось вас залишив, покинув чи кинув на гроші. Не знаю, що трапилось.
Причин для депресії дуже багато.
Причин може бути дуже багато. Або маленькі, або реально серйозні. То в нас також є телефон довіри, куди ви можете в будь-який час звернутися, коли вам важко на душі, коли ви потребуєте того, щоб вас вислухали, дали певну корисну пораду психологи, душоопікуни, то ви маєте можливість зв'язатися і поспілкуватися. Щодня цей номер працює з 10 до 8. Номер студії, або ні, номер лінії довіри 0800 50 77 50. Я повторю, 0800 50 77 50. Там завжди будуть раді з вами поспілкуватися, і ви отримаєте кваліфіковану допомогу. І далі ми продовжимо нашу тему, поспілкуємося вже про нашого героя, про
нашого
якого
героя.
Ми нічого не сказали.
Зараз кажемо його звати Ілля, але перед тим.
Але перед тим ми послухаємо маленьку музичну паузу, тому не перемикайтесь, залишайтеся разом з нами.
Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Отож, ми говоримо про те, як нам викарабкатися із депресії, справитися із своїми поганими емоціями, почуттями. Так от, ми вже одну пораду дали. Це те, що є лінія довіри, куди ви можете звертатися, коли відчуваєте певні розчарування, певну біль на душі. Тому це один із методів, один із виходів із даної ситуації. Тому просто майте собі на замітку.
Так ось, говорила я про Іллю. Але перед тим хочу сказати таку історію. Недавно зустрілася із своєю знайомою, і вона говорить про те, ти говориш завжди, що в Біблії є всі ситуації, які переживає людина, сучасна людина на даний момент. Я кажу, так є. Звичайно, я не сумніваюся в цьому, тому що Біблія дійсно як інструкція, як дорогоказ, як навігатор, як можете захочете, так і назвіть, будь ласка, це Біблію, цю книгу. Це жива книга, яка діє в нашому житті, коли ми її читаємо, Господь дуже потужно промовляє іноді. Або завжди. Так от, вона мене запитала, і що про депресію так само є в Біблії? Ну, я так задумалася і думаю, а що можна прочитати в Біблії про депресію? І я думала і згадала про ось цього Божого чоловіка. І хай вас не лякає слово «пророк», тому що це єврейська книга, де були пророки. І це ще книга, яка має має духовну сторону. Не просто як історія, як якесь оповідання, так якесь, а ще й має глибоку духовну сторону всього, що відбувалося там, закладений такий цінний смисл для нас, для людей. І ось згадала я одну історію саме про те, як людина, Божа людина, вона дійсно впала у депресію. Це був Ілля, і можливо, ще ви когось знайдете. Поки що тільки дуже яскравий приклад – це про нього. І все, що ми говоримо про опис, про депресію, це було в даний момент про цього пророка Іллю. Це був звичайний чоловік. Хочу дещо розказати. Він, можете прогуглити, якщо вам цікаво, просто прочитати його біографію, таку життя. Він жив за 900 років до Різдва Христового, і в нього було багато пророцтв. Він був пророком, він робив багато справ, багато чудес Господь через нього робив для ізраїльського народу. І один, до речі, його ім'я означає «Міць Господня». Що означає ваше ім'я? Задумайтеся, перевірте. Отже, він з самих маленьких років він присвятив себе Богові, отже, він молився, він оселився в пустелі. Дуже, синхронно його життя десь перегукується навіть з Іваном Хрестителем. Він жив у пустелі, він молився, був в пості. За кого він молився? За Ізраїль, за свій народ. І він був слухняним Богові. А також він жив в час, коли правив Ахав, це був цар, який... Не дуже хороший приклад можна взяти з цього царя, так? Тому що він такий собі спосіб життя вибрав. І він замість того, щоб поклонятися живому Ізраїлевому Богу, який вивів їх із ізраїльського рабства, він поклонявся іншим божкам, таким як Астарта, таким як, нагадаю, Саша, таким як Ваал, так, особливо там бог грому і так далі. Тобто, а все це... До цього привернула його дружина, Єзавель, її звали, і вона, звичайно, ця Єзавель, вона ненавиділа пророків Божих, і вона їх знищила, вона просто-напросто їх убивала. І серед списку цих пророків був, звичайно, Ілля. За що Єзавель була на нього дуже зла? Це за те, що він був Божим пророком, і за те, що він навертав ізраїльський народ назад до Бога, на ту дорогу, яку вони забули і привернулися до інших богів. А ми знаємо, що перша заповідь, яку ми знаємо, це не створи собі кумира ідола, або нехай не буде тобі інших богів передо мною. Так? Один Бог, Бог, єдиний Бог. І ізраїльський народ, він упав у гріх, тобто зрішив тим, що вони перестали поклонятися Богу, почали поклонятися Ваалу. Так ось, одного разу цей Ілля, він за те, що Ахав робив дуже погані речі в Божих очах, він прийшов і сказав, що за те, що ти поступав нечесно, за те, що ти перед Богом ходив в гріху, то Бог покарає тебе і цей народ ізраїльський, за те, що ти увів Ізраїль у гріх, і не було по молитві цього пророка Іллі, не було дощу 3,5 роки. І, звичайно, почалася дуже страшна посуха, був голод дуже сильний, і одного разу Ілля, він був в пустині, звичайно, як завжди він жив там, і він поселився біля одного струмка, і, представте собі, ворони приносили йому хліб і м'ясо. І він пив води з цього струмка. Але настав такий час, коли цей струмок пересох від жахливої посухи, не було дощу. Звичайно, здавалося, що він сам помолився для того, щоб не було дощу. І, в принципі, сам у цьому винен. Так? Але Господь йому наказав йти там в Сарепту Сидонської. Сидонську – це був такий край, де жила бідна вдова. І ця бідна вдова, вона мала одну пригорщу муки. І Ілля пообіцяв, що якщо вона йому зробить таку ліпьошку, так, хліб оцей, і вона ніколи не буде мати недостачі в цій муці, що завжди мука буде в цій посудині, яка в неї була. І вона повірила, і так зробила, нагодувала Іллю. Потім помер син цієї вдови, і Ілля, тричі помолившись, він, цей хлопчик, він воскрес. Ось таке чудо Ілля творив, так? І багато ще інших чудес, але одне із останніх – це чудес, після чого, ось після цього потім він приходить до Іллі, до Ахава, і говорить, що ми принесемо жертву на одній з гір. І вони там приносять жертву, Ваалу приносить Ахав, а жертву, а Ілля з народом Божим приносить жертву Богу істинному. І Ваал, звичайно, не прийняв цю жертву, ніякий вогонь просто так не загорівся. Не прийняв цю жертву, так. І вони там окололися, і різалися, прикликали Ваала, але, звичайно, цього Бога не існує, тому і жертва, звичайно, не була принесена, так?
Да, там була така битва богів, якщо трішечки зупинитися на 2 секунди про це. Просто Ілля хотів показати народу ізраїльському про те, що вони заблукали, що вони поклоняються мертвому Богові. І він каже, от давайте зробимо експеримент або змагання, чий Бог живий, чи Бог сильніший. Давайте збудуємо два жертівника. Я своєму Богові, ви своєму. Поставимо там жертву, ви свою, але ми не беремо вогню, не беремо спічки, нашими словами, да? Будемо молитися нашим Богам. І от, чия жертва загориться без спічки, без факела, да? То той Бог живий. І перше ми молилися якраз ізраїльтяни або слуги
це був Ваалу. Вони спочатку Ваалу.
Жерці Ваалові, так? І вони молилися, кричали, вже там півдня, не цілий день, півдня вони це робили, нічого не вийшло. І тоді Ілля каже, знаєте що? Візьміть води. Взяли 7 відер води і налили на жертву, налили на жертівник, все було у воді. Він помолився Богові. І жертва загорілася. І Бог показав всьому народу те, що він є сильний, живий і реальний Бог, а всі ті ідоли, вони мертві. Таким чином Бог виграв цю таку, іншими словами, битву, так? І тоді Ізраїль навернувся до Бога. Думаєш, вау, тріумф, вау, який сильний Божий пророк. Він закриває небо, молиться, бо дощу немає. Він воскрешає сина вдови із Сарепти, так? І тут він навіть, начебто, вогонь з неба, так, посилає, думаєш, вау, оце сильний пророк. В кого? В кого? В нього? Ну, депресії, не може бути.
Так, хто, це звичайно, це історія.
Він ніколи би не міг впасти в якесь розчарування чи відчай. Але Біблія показує те, що всі пророки, або що всі люди є люди, ось так, і навіть патріархи, навіть ті, хто кого ми сильно поважаємо, вони також були з такої ж самої тіла і плоті, крові, да? І тому нічим сильно вони не відрізнялися від нас. Правда, віра у них була значно сильнішою, тому вони мали таку особливу місію, як бути пророками, вести народ Божий. Але в нього також трапилась депресія. Яка саме, що там трапилося, далі ми почуємо.
Так, цікаво те, що, як би сказати, спочатку така історія не про депресію, правильно? Тому що Ілля, і в нього такий був, усіх у нас людей є певні вершини, коли ми злітаємо на такі вершини, так, і нас перехоплює якась така слава і такі хороші почуття. Звичайно, Ілля, він також, мабуть, переживав дещо подібну ситуацію, тоді, коли жертва була прийнята Богом, написано, що з неба звіявся, такий був вогонь з неба. Це було очевидно, це було все наяву, це не було якісь спецявища, так? Це був Бог живий, він тоді, нам дуже важко уявити, як це було, так? Але Біблія якраз описує це. І ось сказав би, що Ілля взагалі не депресивна людина. Так, але те, що він пережив голод 3,5 роки, за які він же молився, так, то я думаю, що він був виправданий також Богом і в цьому голоді. Так? Але ніде не написано, що він був в такому депресивному стані. Але ось дуже все просто. І написано, що коли Ахав повертався додому після цього жертвоприношення, то Господня рука була на Іллі, і він підперезав свої стени, тобто він перезався і побіг перед Ахавом аж до самого Ізраїлу. Тобто це десь було 20 км, якщо дивитися так по карті, він біг навперед колісниці. Колісниці запрягалися і один, і два, і три коня.
Хороші конячки.
Так, вони були сильні. Це мустанги. І можете собі уявити, що Господь дав Іллі силу, і він побіг перед колесницею. Це означало, як він мав бігти, так, і якою силою він мав це робити, тільки Божою. І Ахав приходить, цей цар, який тільки що зазнав поразки на тій горі, коли його Бог Ваал не прийняв цю жертву. І він доносить своїй жінці Єзавелі, цариці на той момент, і каже, що все те, що зробив, був Ілля. А, до речі, Ілля після цього жертвоприношення, він дав наказ за Божим словом вигубити всіх Ваалових пророків, тобто єзавелених слуг. І ці пророки були вбиті. І ось приходить Ахав до Єзавелі і каже, він побивав твоїх слуг, цей Ілля. Не доста він на 3,5 роки помолився, дощу не було, та ще й всіх твоїх пророків побивав. Звичайно, вона була дуже в сильній ярості, так? Вона була дуже зла, і, звичайно, вона хотіла йому відомстити. Відомстити вона хотіла йому дуже швидко. І це вона робила, тому що ми бачимо успіх Ізвелі, та як вона вбивала господніх пророків, ізраїльських людей, так? І вона послала посланців до Іллі, коли вона почула це. І вони, ці посланці, сказали їй переказати їй Іллі так. Оце нехай зроблять мені боги, і так нехай додадуть, якщо цього часу завтра я не зроблю твої душі, як ти зробив був цим пророком. Тобто, іншими словами, я прийду за тобою, я вб'ю тебе. І побачив, побачив він це, тобто Ілля почув ці слова, встав, написано, і пішов, боячись за душу свою. І прийшов він до Юдини Бершеви, позоставив там свого хлопця, тобто слугу він мав із собою, він залишив його і пішов у пустиню дорогою одного дня. Тобто він йшов один день, і він говорив, мабуть, з Богом, тому що йти пустинею, це означало усамітнитися. До речі, вже проявляється такий, написано, що він боявся за душу свою, тобто за те, щоб не померти від меча Єзавелі. І боявся, і цей страх його привів те, що він поміняв місце дислокації. Так, він встав і пішов, тобто, що вона не знайшла його там. Правильно зробив, але те, що він залишив свого слугу, означає те, що він вже був в страху до якомусь певному такому. До речі, страх викликає депресію, тобто це якийсь незвіданий шлях, що далі буде. Так? Ілля іде. Іде дорогу одного дня, і написано, що він сів під одним кущем і зажадав собі смерті. І він сказав до Господа. Тобто він молиться і каже, Господи, з мене тепер досить. Візьми мою душу, бо я не ліпший від батьків своїх. Тобто він каже, вже забери мене, я вже не можу, мені дуже страшно, іншими словами, так?
Або це... краще ти мене забери, ніж мене вб'є Єзавель.
Так.
Дивіться, він просто почув інформацію, йому донесли про те, що на тебе жадають, або твоє життя хочуть забрати, і все. Тобто ще ніхто нічого йому поганого не зробив. Але це одна така негативна інформація, так? Що вона з ним зробила? Ще вчора цей пророк був в такому тріумфі після перемоги на горі, де була битва богів, так? А сьогодні просто одна звістка, яку він почув, вбиває його дух, вбиває його настрій. він впадає в розпач, впадає у депресію і бажає собі смерті. Це те, що ми говорили, симптоми. Самоізоляція, самоотвірження, да? І бажання смерті. Це признаки того, що людина емоційно не справилася, вона програла, або вона здалася під зовнішнім тиском. Тому тут така цікава істина, да, про те, що ми слухаємо, може впливати на мій емоційний, також і духовний стан. Тому від того, що я слухаю, буде залежати навіть подальше моє життя. Тому будемо фільтрувати інформацію, яку ми сприймаємо, яку ми дивимося і чому ми віримо. Тому що є дуже багато фейків, є дуже багато неправди, дуже багато такого гнилого і неприємного, яке може вбивати наш дух всередині. І нехай нам це допоможе, щоб дійсно ми не піддавалися впливу зовнішньої інформації. Я запитався у Фейсбуці, чи є ліки від депресії. І нам написала Ірина, ліки від депресії, найперше, це надія на Бога. А другі, це добрі і щирі люди, або рідні, які лікують словом і підтримують.
Я зараз буду аплодувати цій жінці.
Влучна.
Дуже влучна фраза.
Це саме тому, що ми до цього також
дуже дякую вам за
до цього рухаємося.
Дякуємо за вам за коментар. Те, що ви сказали, це дійсно є правда, і те, до чого ми ведемо, це якраз до цього, так? Це, але дещо пізніше, тому що хочеться сказати дуже цікаву, саме цікавішу частину. Написано так, що далі історія продовжується, Ілля просить до смерті у Господа, він усамітнився, він був сам, і ось він заснув під цим, не знаю, це був кущ, чи ще щось там було, не знаю, що це було, він просто впав, почав молитися до Бога, забери мою душу, і, напевне, заснув, надіючись на те, що Бог просто забирає його душу до себе. Але не тут-то було. Знаєте, коли ми думаємо, що ми самі, коли ми падаємо, здаємося духовно, до речі, іноді важливо нам здатися дійсно. І це потрібно зробити. Тому що коли ми здаємося, а отже, віддаємо все те, що не можемо змінити у Божі руки, то Господь сам вирішує, що далі йому робити з нашим життям. Він прямо і хоче, Господь, щоб ми здалися, тому що ми не можемо все усвідомити і не можемо зрозуміти, якою саме дорогою нам йти. Тому що ми люди, інколи ми помиляємося, так? Інколи нами володіє страх, і в цій паніці, хаосі, страху ми просимо для себе того, чого ще Бог для нас не предназначив. А в даному випадку Ілля просив для себе смерті, дочасної, причому смерті. І інколи ми хочемо просто померти для того, щоб не вирішити деякі проблеми. І самі себе заводимо в таку депресію. Так? Що робить? Що взагалі далі? Він засинає під цим кущем, і тут написано, що аж ось ангел дотикає цього і каже йому: «Встань і поїж». Ілля просинається, він глянув, аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі, і дзбанок води. Тобто була їжа, хліб, що потрібно для людини, для того, щоб вона підкріпилася, так? Вона голодна. Нам потрібен хліб, і нам, звичайно, потрібна вода, бо хлібу можна подивитися, так? І, звичайно, ангел цей, Бог через ангела підкріпляє Іллю, він дає їжу для тіла, так? І написано, що він устав, поїв, попив і знову ляг спати. Це ж треба, в якому стані перебував Ілля, глибокій депресії, глибокому страху, замішательстві, такому хаосі, знесилення, зневірення, що він ангел прийшов, ну і що такого? В принципі, я б вже проснулася і не спала, мабуть, пару суток від просто побачення того, що ангел прийшов до мене, так? А він просто написано поїв, ну і дали їсти, він поїв і, мабуть, знову заснув. Я не знаю, в якому образі був цей ангел, чи в своєму, як сказати, такому, якого він є, ангел, чи, можливо, це було якась одежа.
Можливо, прямо, у вигляді так? людини.
Тому що ми знаємо, коли ангели приходили до Авраама, то вони були в людській одежі, певні, просто Авраам дізнався, узнав їх, так? І ось цей ангел знову, він знову засинає, другий раз, вдруге, Ілля. І знову ангел повертається вдруге і вдруге. І що він говоримо? Встань. Знову його будить і каже: встань, поїж.
Поїж, попий.
Бо дорога для тебе перед тобою є тяжка. І він устав, поїв, напився і пішов підкріплений з її їжею 40 день та 40 ночей до Божої гори Хорив. Тобто в нього була ціль, певно, він йшов до Божої гори Хорив. Ми знаємо, що ця гора, де перебувала присутність, була присутність Бога, була Свята гора, і там був Господь, і він знав, що йому потрібно піти до Господа, запитатися дещо, так? Але він не мав сили. І він заснув, і ось Господь посилає ангела. ангела до Іллі саме в той момент, коли йому найважче. Що означає, ми читали вже про те, що коли депресивний стан, то людина або безсоння має, або спить. Я говорила про те, що зверніть увагу, тому що ми будемо про це говорити. Ще один доказ того, що Ілля перебував дійсно в такій страшній депресії, тому що людина від цього страху, від переживання, вона просто знесилена, вона просто падає і спить, тому що інакше сили не може відновити. І приходить до нього
так,
ангел.
Так, дивіться, і для того, щоб йому вийти з цієї депресії, до нього приходить ангел. Ангел, який буде його. Ангел, який піднімає його, дає спожити. Спожити хліб і воду. І цим самим, що він підкріпляється? Підкріпляється як фізично, також і емоційно. І ми розуміємо, що вийти із депресії Іллі допоміг Бог через ангела. Тому ніхто так не допоможе нам вийти з депресії, як Бог, який може послати нам ангела. Я розумію, що зараз Бог не посилає ангелів так само, як колись давно, але...
А можливо, посилає.
Але цими ангелами можуть бути наші рідні, близькі, наші знайомі.
Як написано в коментарі було.
Так, як написано було в коментарі. Тобто, Бог може нам допомагати через інших людей.
Мені тому... дуже подобається фраза «Бог допомагає руками людей».
Да, тому
людей.
Навіть якщо ви є в депресії, то вашим ангелом можуть бути ваші близькі люди, які можуть вас почути, вислухати, зрозуміти, дати якесь слово поради, поплакати разом з вами. І таким чином Бог через цих умовних ангелів так може допомогти нам пройти годину скрути трагедії чи болю. І таким чином навіть сьогодні Бог посилає нам таких ангелів. Або ж навпаки, ми можемо бути ангелами для когось. Хто зараз переживає скрутну годину? В кого зараз певна трагедія, певна проблема чи депресія. І ми також можемо їх почути, вислухати і підбадьорити. Тому будемо мати це на увазі.
В цьому є деякий такий сенс закладений тут у цій історії, тому що ангел, він є слуга Бога. І одного разу Ісус Христос сказав учням, будьте слугами, тобто служіть один одному. І я думаю про те, що ми можемо служити один одному і руками, і устами, так, то ми можемо підтримати людину і поспілкуватися з нею, потішити її, як зробив це ангел. Він каже, він його підкріпив. Що означає підкріпити? Що означає взагалі поїсти? Так? Ми можемо поїсти так, фізично, нам потрібно їсти, так, але нам потрібна і духовна їжа. Буває так, що людина підійде до нас і скаже нам щось таке підбадьорююче, скаже, ти такий класний сьогодні, чи класно, у тебе така гарна зачіска, ти просто дуже потрібен навіть комусь, так? Ти потрібен Богу, Бог тебе любить, і я також хочу тобі послужити. І бувають такі моменти, коли це окриляє просто. Це, до речі, можливо, рідкі моменти, але Господь посилає саме таких своїх ангелів для нас, для того, щоб підкріпити нас, так? Щоб вивести з певної депресії. Тому що Господь бачить серце людини, і відповідно Він посилає або створює обставини для нас ті, щоб ми просто не падали в таку більшу депресію, так? Тому що Бог не хоче, щоб ми були пригнічені, тому що Соломон пише, що такий стан, він сушить кості, тобто він нас із середини вимучує, вимотує. Далі говоримо про те, що двічі буде. Спочатку він сказав, встань поїж, і коли Ілля поїв і знову заснув. І потім він сказав, встань поїж, другий раз, коли збудив його, встань поїж і йди. Цікаво те, що саме ця депресія, коли це такий сон для нас духовний може бути, так? Коли ми засинаємо, коли нам нічого не цікаво, коли приходить апатія до всього, нецікавість до життя, і приходить тоді Бог саме в такі моменти, і Він дає нам силу. Дивіться, дуже цікаво. Спочатку Він заснув, це певний етап, коли людина впадає в таку депресію, і вона засинає, і ніби духовно, так, вона нічого не цікаво їй, потім... Приходить Бог, підкріпляє, тобто дає ангела, це людина чи ще хтось, чи Слово Боже може вас підкріпити, і ви можете підвестися, поїсти, наситися. Іншими словами, ми можемо підкріпитися позитивом якимось, так, і відновитися. І тут знову Ілля засинає. Це означає, що Господь, Він ніколи не дасть вам якусь певну місію, поки ви не відпочинете, поки ви не наберетеся певного якогось ресурсу. Господь ніколи не буде давати вам певні поручення, якщо ви самі потребуєте допомоги. Звичайно, коли після операції, звичайної такої в лікарні, нам потрібен час для відновлення. Так само і тут. це хвороба, яка потребує дійсно якогось певного часу, щоб ми відновилися, відновили наш духовний стан, наші ресурси. І Господь посилає цю допомогу. І незважаючи на те, що ми такі слабкі люди і можемо грішити навіть перед Богом, то Бог спускається до наших немочів. Він не жорстокий тоді, він з нами не поводиться якось, ну, давай вставаєш, вже хватить які нити, там, і ще щось. Бог з любов'ю підходить, підкріпляє нас. І аж тоді, другий раз, він буде Іллю, цей ангел Божий, і каже, іди, бери їж, іди, бо дорога перед тобою важка. Тобто людині потрібна зайнятість, саме в цей період часу потрібна ціль. У ангел Божий, він указав Іллі на ціль. Він підкріпив його. Він не сказав, іди голодний, холодний, босий, не знаю, голий, і просто йди, тому що в тебе є ціль. Він, цей ангел Божий, Бог через цього ангела, він попливав так, що ця людина, Ілля, це був Божий пророк, але він був такий, як ми, в слабкостях наших. Він його підкріпив, дав йому відпочити, дав певний період пережити це, і потім знову ж таки дав йому поїсти, і підкріпив, і сказав, іди. І знаєте що? Дуже дивує, що коли Господь підкріпляє, то Ілля йшов 40 днів і 40 ночей до Божої гори Хорив. Я, коли читала це місце писання, я думала, яка є цінна Божа підтримка, тому що вона, її вистачає надовго. Це як Божий, ну, такий батончик.
Батончик,
да?
Такий енерджайзер, так? Да?
Енергія.
Я якось думаю, як так можна 40 днів, 40 ночей нічого не їсти? Думаєш, вау, хороший батончик, який він собі з'їв і міг скільки жити, функціонувати і не бути голодним. Я згадую, знаєте, ще іншу історію, коли Ісус Христос також був в пустині, він там також молився, і написано, і в кінці, через 40 днів, він зголоднів. Тобто також ми бачимо схожу таку аналогію. І тоді, знаєте, що він сказав Змієві про те, що не кожним хлібом буде жити
не хлібом буде жити людина,
але кожним словом, що виходить із уст Божих. Тому я думаю про те, що таке є цей енерджайзер, що це такий за батончик, який що підкріпляє і душу, і тіло. Сам Ісус пояснив, що це є Слово Боже, яке виходить із Його уст. Тому таким батончиком, енерджайзером для нас, для того, щоб нам справитися із нашими емоціями, із нашими бар'єрами, внутрішніми комплексами. Це є Слово Боже, яке є живе і діяльне, яке спосібне судити думки і намери серця і призводить до розподілу душі і духа, суглобів і мозків. Тобто воно нам виявляє наш внутрішній стан. Тому, читаючи це Слово Боже, ми також можемо підкріпляти себе як душевно, а також і духовно.
Ось далі говориться про те, що Ілля встав. Він устав, поїв, напився, і він ішов підкріплений тією їжею, що ангел дав, 40 день і 40 ночей до Божої гори Хорив. І він прибув туди до печери, переночував там, аж ось Господнє слово до нього. Він сказав, Бог говорить з Іллею на даний момент. Тобто Господь підкріпив його, дав йому силу прийти до нього, до цієї гори. І він там переночував, відпочив знову ж таки. Дивіться, Господь завжди дає нам час для перепочинку. Він ніколи з нас не вижимає, вимагає, повинен чи ще щось, Господь дає час. Він прийшов замучений, впав, поспав, і тоді Господь говорив до нього. Він, Господь розуміє, от зараз ця людина готова слухати. Так? І цікаво те, що далі Господь вступає в діалог з Іллею. Що з нами, Господь готує нас до певного доручення, і Бог бачить наші слабкості, немочі, коли ми від страху, до речі, Ілля, це страх спричинив у нього депресію. Тому, коли ми починаємо боятися, до нас, звичайно, прийде депресія, тому що ми не будемо впевнені в завтрашньому дні. Ми не будемо знати, що чекає нас завтра. І цей страх, він буде ось тут десь, так? І якщо ми не покладемо цю надію на Бога. Тому що Біблія, якщо не помиляюсь, 365 раз у Біблії сказано в Старому Новому заповіті, не бійся, бо я з тобою, не бійся, Господь каже, не бійся. Тому що страх – це є саме більший чинник або провокація на те, щоб провокує депресію, так, людини. Людина замикається в собі, тоді вона не чує голос Божий. Тоді Бог підкріпляє Іллю, і можемо себе поставити на місце цього пророка. Так, Господь мене підкріпляє, дає мені сили, і дає мені сили знову мати відносини з Богом, знову розмовляти з ним, тому що це потребує деяких ресурсів. Так? І Ілля говорить на цій Божій горі Хорив із самим Богом. Дивно, так? Здається, як ми можемо почути Бога. В кожному з нас людина, яка полюбила Бога, яка повірила в Ісуса Христа, живе Дух Святий. Так написано.
Так, чудово. І ще одна історія, коротенька на завершення, коли Ісусу було дуже складно, коли він переживав таку духовну боротьбу у саду Гефсиманському, то знаєте що? Прийшов ангел і підкріпляв його, допомагав йому, тому що в нього вже з чола текли каплі поту із кров'ю. Тобто він був дуже важкому фізичному і духовному стані. І написано, що прийшов ангел і підкріпляв його, і допоміг йому це пережити. Тому нехай Бог посилає або пошле і також і вам своїх ангелів, які будуть підкріпляти вас, допомагати вам пройти через ту чи іншу важку хвилину чи долину в вашому житті. Нехай цими ангелами будуть чи люди, чи душопікуни, чи пастори, хтось, чи друзі, хтось, чи хто
церква.
Є поруч, чи церква, чи капелани, де би ми не знаходились, будемо просити в Бога милості, прощення, а також, щоб Бог послав своїх ангелів, які би нам допомогли, підтримали, і ми могли вийти з тієї кризи, яку ми переживаємо.
Отже, на завершення самої історії, це Ілля, він був підкріплений Богом, Господь дав йому цих ресурсів, спілкуватися з ним далі. І знаєте, Господь ніколи не дасть вам певну місію чи мету. У Іллі ще була місія. Він просив для себе смерті, він був у депресії, але Господь якби сказав, чекай, твоя місія ще не закінчена, ти ще потрібен мені. І знаєте що, коли Ілля прийшов до цієї гори, Господь дав йому ще одне завдання. І це дуже цікаве завдання. Ви можете прочитати його в старому заповіті, перша книга царів, 18 розділ або 17. І можете прочитати, що відбулося далі з Іллею. І те, що Господь дав йому певну місію, зробити те. Тобто, ми іноді думаємо, що ми самі залишаємося один на один з проблемою. Але приходить Господь, він нас підкріпляє через людей, через своїх ангелів, Духом Святим, через Біблію, але підкріпляє і дає нам певну місію, тому що вона ще в нас не закінчена. Не закінчена в нас ця місія, тому що якщо ми сьогодні живі і ми перебуваємо на цій землі, значить в нас ще місія не закінчена. Тому не здавайтеся. Вставайте, як це зробив Ілля, і слідуйте за Богом, і нехай Господь вас підкріпляє. Почуйте його, побачте цього ангела біля себе і прославте Бога, тому що це дуже важливо. А ще на сам кінець, я дуже дякую нашим ЗСУ, які нас чують, слухають. Я дякую, хлопці, брати і вам, і захисники, і захисниці, які зараз на передовій. Нехай Господь дасть вам ці сили, тому що Господь з нами, і ми боремося за мир і добро.
Дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година», і з вами були Олександр і Надія Пастушак. Тому прощаємося з вами ненадовго, на тиждень, до наступного вівторка. До побачення.
«Сімейна біблійна година» з Олександром та Надією Пастушак на радіо «М».